Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Sot është data 17 shkurt, është përvjetori i 5 i pavarësisë së Kosovës. Pikërisht kësaj date historike do t'ja kushtojmë edhe 15 minutat vijues të këtij edicioni.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fillimisht për të mësuar se si është atmosfera në Prishtinë, në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi kolegun ton Fatmir Aliu. Fatmir, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Fatmir, na e përshkruaj pak të lutëm si duket Prishtina sot në këtë përvjetor të pavarësisë.
Në fakt tani veç ka nis para kalimi i forcave të sandë. Qindra qytetarë kanë dalë në sheshën Nën Tereza, parë nga afër paradën e pavarësisë. Parën të këtij lloji forcave të sigurisë së Kosovës, ekipeve zjarfikse, fatë elitare të këtyre të rendit, po parakalojnë në këto momente në drejtim të sheshit Zahir Pajazit, Prishtinë, me automjete të rënda, të cilat në fakt publiku nuk i ka parë deri më tani. Kryeqyteti është i stolisur me flamurit të Kosovës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe festa do të vazhdojë gjatë tërë ditës. Fakt, festimet kanë për 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës kanë nisur qysh të premten. Solemnisht është bërë inaugurimi pullës së parë postare për ndër të 5 vjetorit, janë mbajtur edhe Akademi Solemne, ekspozita të veprave të artit e arkeologjike, ka pasur koncerte folklorike, shfaqje teatrale. Festë në Prishtinë kanë zbarkuar edhe trupa e teatrit kombëtar shqiptar. 5 vjetorin, liderët institucional bën bashkërisht edhe homazhe tek familja Jashari në Prekaz, familja Rugova në Velani të Prishtinës, Pej, në Poxhan, Çak, e gjithandaj vendit për të nderuar të rënët për pavarësi. Kështu që nuk ka munguar festa as për kujtimi për figurat historike të Kosovës. Të ndërkaq në programin festiv, përveç parakalimit të trupave të forcës sigurisë dhe policisë së Kosovës, ka dhe koncerte të ndryshme për fëmijë dhe të rritur. Tandaja kryesore do të nisë nga ora 20 në sheshën Nën Tereza në Prishtinë.
Fatmir, si është atmosfera në opinion, cilat janë pritjet?
Po, është një atmosferë ngrohtë, festive. Ita reagoj me diellë, ta themi ashtu, por nga ajo që po shohim dhe dëgjojmë është se njerëzit po festojnë. Rrugët e kryeqytetit, posaçërisht dy sheshet Nën Tereza, Zahir Pajazit, janë të mbushura me qytetarë që kanë ardhur nga të gjitha vijësit e Kosovës dhe Shqipërisë. Ajo që bie në sy, po shëtitë në këto dy shtete është se pak njerëz kanë flamurin e Kosovës, mbetet edhe se ende flamuri kombëtar shqiptar mbetet ai cili mbizotron në festime të tilla në vend. Se përpritjet ato janë nga më të ndryshmet. Ajo që gjithandaj dëgjohet është se njerëzit duan punë, meq mungesa zhvillimit ekonomik ka prekur pothuajse të gjitha shtresa.
Fatmir, të falenderoj për këtë paraqitje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korespondentin ton Fatmir Aliu, ndonse me ca pengesa të vogla teknike. Por të gjithë ju që sapo jeni kyçur në valët tona, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, ku do të gjeni fotogalerinë me pamjet aktuale festive. Vazhdojmë tani emisionin me materialet e përgatitura. Për 5 vjet shtet Kosova ka arritur një sukses të pjesëshëm, thon udhëheqës politik dhe analist në Prishtinë. Problemi i shtrirjes së autoritetit në veri, ngjecjet në zhvillimin ekonomik, krimi organizuar dhe korrupsioni shihen si ngjecjet kryesore të shtetit të ri, i cili mëton të jetë pjesë e familjes evropiane dhe NATO-s. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Pavarësia Kosovës ka përmbushur një pjesë të ëndrrës së qytetarëve të saj, por ajo nuk ka sjellur mrekullin, thon përfaqësuesit më të lartë të institucioneve të Kosovës dhe analistët në përvjetorin e 5 të shtetit më të ri evropian. Si një shtet që vazhdon konsolidimin e brendshëm dhe që përpiqet të ndërtojë subjektivitetin ndërkombëtar, shteti Kosovës megjithatë konsiderohet se ka krijuar një ambient më paqësor në rajon, ndonse veriu i vendit ende konsiderohet si një njollë me përplot rreziqe tensione. 5 vjet më parë, kryeministri Hashim Thaçi lexoi deklaratën e pavarësisë në kuvendin e Kosovës. Sot, ai beson se ky shtet është një tregim i suksesit, por ende jo edhe i mrekullive, sidomos në rrafshin e zhvillimit ekonomik.
Pavarësia e Kosovës ka sjellur konsolidimin dhe forcimin e saj, ka rritur dhe fuqizuar subjektivitetin e saj në arenën ndërkombëtare. Kemi rritur në mas seksuar mjeshenje sociale të qytetarve, por nuk i ka sjellur mrekullin ekonomike, prandaj ne duhet të punojmë edhe më tepër që Kosovën ta bëjmë atë dhe.
Për dallim nga 4 përvjetorët e parë, si vjet shteti Kosovës shënon ditën e pavarësisë pa mbikëqyrjen ndërkombëtare. Shtetet mike që e ndihmuan atë në shpalljen e pavarësisë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që e njohin Kosovën dhe Turqia, vlerësuan se Kosova kaloi testin e mbikëqyrjes dhe se tash etutje mund të ecë vetë ndonse me një asistencë theksuar në fushën e sundimit të rendit të ligjit që do të jepë asaj misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Lideri opozitar, kryetari LDK-s Isa Mustafa, thot se në këtë përvjetor mund të shihen shumë përparime, por edhe mungesë të zhvillimit ekonomik, ngecje në sundim të ligjit dhe dukuri negative që janë të metat që kanë përcjellë ndërtimin e shtetit të Kosovës.
Natyrisht se kërkesat edhe pritjet tona kanë qenë shumë të mëdha. Ajo çfarë mendoj se kemi ngecë edhe që do të ishte dashur të bëhet më shumë, është që të punohet në zhvillimin ekonomik, sepse jemi në një gjendje shumë të keqe ekonomike me papunësi të madhe, me varfëri të madhe dhe po ashtu në forcimin e shtetit ligjor.
Në anën tjetër, në analiza politike, shteti i Kosovës kryesisht shihet se ka ndikuar pozitivisht në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Drejtori i Institutit Kipret, Ilir Deda, thotë se shteti Kosovës ka ngecje të shumta si në planin e brendshëm, ashtu edhe në atë të ndërtimit të subjektivitetit ndërkombëtar.
Kosova nuk ka mbri për 5 vite ta rumbullaksoj legitimitetin e plotë ndërkombëtar, ende negocion me Serbinë për çështjet brendshme, domethënë për veriun e Kosovës, nuk ka mbri të tërheq për shkak të këtë qeverisjes investitor të huaj serioz, domethënë ka stagnim ekonomik, e mos flasim me përshkallëzimin e korrupsionit dhe krimit organizuar.
Për 5 vjet shtet, Kosovën e ka njohur afër 100 shtete. Ajo ka arritur të antarësohet në Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Evropiane për Zhvillim e Rindërtim, por as pas 5 vitesh Kosova nuk është afër të siguroj ulësen e saj në Kombet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autostrada është investimi më i suksesshëm kapital në 5 vjetorin e shtetit të Kosovës, thonë zyrtar të qeverisë përfaqësues të bizneseve dhe qytetar. Ndërtimi i kësaj rruge Kosovës i ka ofruar lehtësi më të mëdha në shkëmbimet tregtare dhe qarkullim më të shpejtë. Kronike Luljeta Krasniqit.
5 vjet pas pavarësimit, Kosova ka realizuar mbi gjysmën e projektit kapital autostradën nga Vërmica në Prishtinë. Projekti infrastrukturor që vlerësohet të jetë më i madhi në historinë e Kosovës, konsiderohet i rëndësishëm kryesisht për faktin që lidh Kosovën me Shqipërinë. Rruga e kombit e quajnë atë politikanët e të dyja vendeve. Lahnita i këshilltar në Ministrinë e Infrastrukturës shpjegon se deri më tani janë shtruar gjithsej 60.4 kilometra të autostradës nga Vërmica në Gjurgjiz.
Bazuar në planifikimet e qeverisë dhe Ministrisë e Infrastrukturës, si dhe dinamikën e punës nga punëkryesi, ne jemi të bindur dhe presim që i tërë projektit të mund të finalizohet deri në fund të vitit 13.
Autostrada që mban emrin e presidentit të ndjerë të Republikës së Kosovës, Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet me 12 prill të vitit 2010. Në nëntorin e vitit 2011 u patën lëshuar për qarkullim fillimisht 38 kilometrat e para, ndërsa në korrik të vitit 2012 u lëshuan në qarkullim edhe 4 kilometra tjerë nga Slapuzhani në Duhul. Segmenti 5 nga Duhula në rrugën nacionale Prishtinë-Pej u lëshua për qarkullim me 27 nëntor 2012 në kuadër të festimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Lëshimi për qarkullimit 60 kilometrave të autostradës i hapi rrugën zgjerimit të veprimtarive për bizneset nga Kosova dhe ato të Shqipërisë, ndërsa u rritën shkëmbime tregtare në mes të dyja palëve. Kompania Pestova, e cila bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, është njëra nga kompanitë kosovare së cilës autostrada i krijoi mundësi të mirë për të zgjeruar biznesin edhe në Shqipëri. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tha se realizimi i projektit ka hequr shumë pengesa për depërtimin e patatës së tij në tregun shqiptar.
Ju falenderoj pikërisht kësaj rruge, Ne kemi filluar kultivimin e patatesës do të thotë hershme në Shqipëri dhe është mua rruga ajo që na ka mundsuar, se sikur të kishim shku kaçafona ka qenë pamundur.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës tonë se kjo autostrad i bën ata që të krenohen dhe të ndjehen sikur do në rrugët e Evropës. Ardian Morina, duke kujtuar kohën sikur ka filluar ndërtimi kësaj rruge, thotë se ishte i befasuar me koston e lartë që kishte autostrada, por që tani mendon se është një projekt që ja vlen.
Sot hiç më lart kemi me shku për Tiranë. Un po them shqyrë se është e autostrad, për shkak se një 5-6 herë më ka rrapë me shku përmes Kuksit, me sa disa herë përmes Maqedonisë, e di që kemi bërë deri 2-3 motor rrugë, edhe kemi mridisi, sot do shkojmë në Tiranë për 2 orë gjys.
Eksperti që është edhe ekonomike Lumi Rabdixhiku thotë se projekti i autostradës ka qenë i ngushtëm për kohën që është bërë. Sipas tij, ky projekt nuk ka lënë mundësinë e adresimit të shumë nevojave të tjera ekonomike që ka pasur Kosova.
Autostrada është një projekt madhor, është një projekt i domosdoshëm, rrugë janë të domosdoshme, por jo me formën se si është bërë, jo me ngutinë se si është bërë, dhe definitivisht jo me koston se si e një ka është bërë.
Ndërtimin e autostradës është duke e bërë konsorciumi Bechtel & Enka. Deri në përfundim të vitit 2012, për autostradën janë shpenzuar rreth 580 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njërin nga problemet kryesore në Kosovë para dhe pas shpalljes së pavarësisë mbetet shkalla e lartë e papunësisë. Sipas shifrave zyrtare, 44.9% e popullsisë është e papunë. Qytetarët shprehen të shqetësuar për dukurinë, ndërsa autoritetet përgjegjëse thonë se angazhimet në këtë drejtim nuk mungojnë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Mblirta Zeqiri nga Prishtina, 28 vjeçare, është e papunë. Ajo vitin e kaluar ka përfunduar fakultetin ekonomik në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, ndërsa tashme vazhdon studimet në fakultetin juridik në Universitetin Publik të Prishtinës.
Ka me vjetra e vjetra konkurse të cilat do më thonë, i kom pa të cilat janë shpallë në për gazeta, apo në për portale, apo kom apliku, po halo asë njëherë nuk kom pas, do më thonë, nuk kam pranu kërku, kom pas vende ku jom ftu në për intervista, mirë po fatkeqësisht nuk kam pranu, unë e pa dyshim mendoj që problemi kryesor është që nuk kam njofshëm.
Jeta papunë është të vështirë dhe padobishme, thotë shqetësuar Biondina Blerta. Ajo tregon se përmjete financiare varten nga pjesëtarët e familjes së saj.
Jemi 7 anëtar të familjes, dy vëllezërin i kam jashtë Kosovës, edhe babi më punon, edhe vëllezërit të mëqojnë, kështu që për të ardhura nuk heki edhe shumë keq, por megjithatë është problemi që i kam bu një moshë dhe i kam kryer fakultetin edhe thjesht po ndina e padobishme përderisa nuk po punoj.
Se papunësia vazhdon të mbetet të brenga kryesore për qytetarët, vret kur në institucionet publike dhe private shpallën konkurse për vende pune. Në këto konkurse aplikojnë vjetra të papunë për një vend të lirë të punës. Kjo ka ndodhur edhe në kompaninë telekomit Kujtesa. Arber Arifi, drejtor ekzekutiv në këtë kompani, thotë se interesimi për punë është shumë i madh se sa mundësia punësimit.
Numri të interesumve është shumë ose enorm më i madh se sa që është mundësia e punësimit. Në kujtohet të disa raste të fundit dhe janë minimalisht vjetra konkurime për një vend pune.
Ndryshe nga rezultatet e regjistrimit të fundit për papunësi, rezulton se 44.9% e shifra papunësisë në vend. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë theksojnë se gjatë periudhës pas pavarësisë janë angazhuar në konsolidimin e çështjeve ligjore, kanë modernizuar qendra për aftësime profesionale duke ofruar 38 profesione të ndryshme, në mënyrë që qytetarët e regjistruar në qendrat komunale për punësim trajnimet për këto lami të ndjekin falas. Bexhet Gaxhiçi, këshilltar politik në Ministrinë e punës dhe mirëqenie sociale, si rezultat gjatë kësaj periudhe, përmend miratimin e strategjisë për punësim, dokument ky nga i cili janë punësuar rreth 12.000 persona.
Përmes strategjisë së punësimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka përfituar 3 vite radhazi projekte të cilat kanë qenë të financuar nga ana e Bankës Botërore, projekte këtu të cilat janë implementuar në bashkëpunim me partneritet mes komunave dhe Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale.
5 vjet më parë, para shpalljes së pavarësisë, pritjet e kosovarëve ishin se me formimin e shtetit të ri do të përmirësohej edhe gjendja sociale, duke u rritur në këtë mënyrë shkalla punësimit. Por një gjë e tillë sipas tyre dhe njohësve të çështjeve ekonomike nuk ndodhi. Pasin e tregun e punës në Kosovë hyn deri në 35.000 të rinj, ndërkaq ky treg absorbon nga 4 deri në 6.000 punëtorë në vet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë për të takuar sërish në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Do të përcjellim hap pas hapi shënimin e përvjetorit të pavarësisë, por jo vetëm. Aty postierash do të gjeni edhe një kronik për jetën në qytetin e ndarë të Mitrovicës 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Praga ju uroj gëzuar festën, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.